Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Pomladanska dognojevanja žit z dušikom so redni agrotehnični ukrepi pri pridelavi žit, ki zagotavljajo možnost za doseganje visokih pridelkov in primerne kakovosti pri pšenici, ječmenu in drugih žitih. Ozimna žita večino dušika porabijo od zgodnje spomladi do časa zgodnje voščene zrelosti, največ v času intenzivne rasti in polnjenja zrnja, ko jih žitne rastline lahko porabijo le iz mineralizacije humusa ali iz sprotnega dognojevanja z dušikom iz mineralnih gnojil. Gnojevka je uporabna pri dognojevanju ozimnih žit le za izvedbo prvega zgodnjega spomladanskega dognojevanja. Dušik, posebej v nitratni obliki, je zelo hitro topen v vodi in se zelo hitro izpira v globlje plastil tal, kjer ga rastline ozimnih žit s svojim plitvim koreninskim sistemom ne dosežejo in je za njih izgubljen. Zaradi tega je dognojevanje z dušikom pri žitih potrebno spomladi razdeliti na 2-3 obroke in dušik dodajati odvisno od potreb rastlin. Rastline ne smejo čutiti pomanjkanja dušika, ker so posledice pomanjkanja dušika nižji pridelki, pri premočnem ali nepravilnem gnojenju z dušikom pa lahko posebej ječmen in bolj občutljive sorte pšenice lahko poležejo. Ker vsi pridelovalci vključeni v ukrepe KOP, integrirana pridelava, ohranjanje kolobarja in ozelenitev, regulatorje rasti za znižanje slame ne smejo uporabljati, je pri gnojenju z dušikom potrebno biti zelo pozoren in si pri določanju potrebnega odmerka za dognojevanje pomagati z meritvami dušika v rastlinskem soku in pravilno ugotovitvijo razvojne faze pri žitih, za kar so se pridelovalci žit lahko praktično usposobili pomočjo kmetijske svetovalne službe na terenskih kroških v Podravju. Letos je to zelo pomembno, saj so rastne razmere v času prezimitve in suša v marcu precej vplivale na rast in razvoj pšenice in drugih žit. Zato je dognojevanje žit na osnovi upoštevanja izkustvenih norm in datumov precej tvegano in precej nevarno za poleganje. Enako je tvegano tudi dognojevanje na osnovi opazovanja izgleda oziroma barve pšenice, saj imamo v setveni strukturi veliko število sort, pri katerih tudi pri svetlejših barvah listov ne primanjkuje dušika, kot tudi sorte s temnejšim videzom listov, pri katerih je pomanjkanje dušika že prisotno. Zato je ugotavljanje vsebnosti dušika v rastlinskem soku najbolj zanesljiv način za določitev primernega obroka dušika. To je zelo pomembno na lažjih peščenih in prodnatih tleh, posebej če je za prvo dognojevanje bilo uporabljeno gnojilo kan. Pri uporabi počasi delujočih dušičnih gnojil pa je potrebno računati na počasnejše oziroma dolgotrajno delovanje dušika iz teh gnojil, zato je potrebe spomladi možno pokriti z dvemi dognojevanji tudi na vodovarstvenih območjih, kjer je enkratni odmerek dušika za dognojevanje omejen na 60 kg na hektar, tudi na širšem vodovarstvenem območju. V praksi se v zadnjem času za dognojevanje uporabljajo tudi tekoča dušična gnojila, ki jih pridelovalci uporabljajo istočasno s herbicidi, fungicidi in insekticidi. Za dobro učinkovitost uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev je pri tem potrebno poskrbeti, da uporabljena tekoča gnojila dodatno ne zvišujejo pH vrednost škropilne brozge, ki je velikokrat previsoka že zaradi pH vrednosti vode in jo je v tem primeru potrebno z izbranimi sredstvi znižati. Pri uporabi tekočih gnojil je potrebno upoštevati potrebe rastlin, pri opravljanju meritev dušika v rastlinskem soku pa to, da z obstoječimi hitrimi rastlinskimi testi ne moremo izmeriti učinke gnojenja z tekočimi oziroma z listnimi gnojili, temveč je potrebno za določitev natančnega obroka gnojenja z dušikom uporabiti analizo dušika v rastlinski masi, klasično listno analizo. Uporaba listnih gnojil je posebej priporočljiva za izvedbo tretjega dognojevanja v času plasenja na zelo lahkih peščenih in prodnatih tleh, kjer v sušnih razmerah lažje prehranimo same rastline, ter v primeru pojava črne noge in drugih talnih bolezni pri žitih, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja zaradi ozkega kolobarja z žiti in sejanimi travami. Pri pojavu teh bolezni je oskrba rastlin z vlago in dušikom, dodanim preko tal, neučinkovita ali slabo učinkovita. Pravilna in pravočasna izvedba drugega dognojevanja vpliva na razvoj vseh klaskov na klasu in s tem na število zrn v klasu. S tretjim dognojevanjem v času plasenja pa vplivamo še na debelino zrna in vsebnost beljakovin v zrnju kot pomembnega parametra kakovosti pri odkupu pšenice.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.